Text je napísaný v Skutkoch apoštolov 4. kapitole 31. verš. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.
Veľmi pekne. Milé sestry, milí bratia, naši priatelia, hostia, želám vám Boží pokoj, Boží dotyk, Božie vedenie aj prikázanie. Vonku sneží. Ja neviem, ako na vás pôsobí padanie snehu, ale na mne to pripomína Božiu milosť. Všetko špinavé zakrie. A tá milosť je aj tu, je aj na Krivani, aj v Ružomberku, je aj veľa, stále padá. Takže ja mám rád, keď sneží, hej. Už je to horšie s odhadzovaním snehu, ale mám rád, keď sneží. Chcem sa vás spýtať, kedy ste naposledy v živote žasli? V takej pochmúrnej, smutnej dobe covidu a vojny jednej, druhej a neviem, politiky. Žasnúť. Žasneme možno skôr negatívne nad niečím. Ako môže niekto nejakú takú blbosť urobiť. Ne? Ale také pozitívne žasnutie. Také pozitívne žasnutie. Taká radosť, ktorá je s tým spojená, prekvapenie, niečo príjemné. To sa samozrejme v živote nedieje často, ale patrí to k životu. Ja mám rád úžas, ale nedieje sa často. Ľudia na zemi zažijú však úžas aj vtedy, keď Pán Boh niečo vykoná. A samozrejme, že ľudia chcú ako keby od Pána Boha, aby viac ich prekvapoval. Aby ich viac privádzal do úžasu. A niektoré cirkvi sú vyslovene na to stavané. Ale Pán Boh nás neprekvapuje častokrát takým, že náhle spraví niečo, nad čím žasneme. Väčšinou to má nejaký prirodzený proces. A ten už ako keby nespôsobuje ten úžas. Pokiaľ si ho nejak neuvedomujeme, pokiaľ ho nejak neregistrujeme a nevnímame. V živote Pána Ježiša Krista na tejto zemi, keď bol, tak vidíme, že on ľudí uzdravoval a to vyvolávalo úžas. On vyháňal démonov, vyvolávalo to úžas. To bolo náhle, to bolo hotové, to bolo spontánne, vyvolávalo to úžas. Dnes to ľudia podvedome alebo aj vedome čakajú takisto. Ale není tu Ježiš takto prítomný. Bude to raz, povedal, keď príde druhý krát na našu zem. Všetci tí chorí ľudia, chromi budú skákať, slepí budú vidieť. Všetci my, každý, čo máme nejaký problém a čo sme tu mali možnosť počuť aj v tej sobotnej škole, to zmizne. Všetky tie naše nedokonalosti, to, čo sme zažili, ten nedostatok, ktorý sa nedá ani vypovedať, ako píše kazateľ. Všade je toho nedostatku. Proste niečo, čo není hriechom, to je proste zničené, poznačené. A ja sa chcem spolu s vami pozrieť na jednu situáciu v biblickom texte, ktorá vyvolala úžas a Pán Boh ju urobil vedome a naschval. A čo z toho ale vyplýva pre nás dnes? Najprv sa ešte chcem spýtať jednu otázku. Poznáte základné izraelské vyznanie viery? Ako znie? Šema Izrael. Takže viete, že to základné vyznanie, Hospodin je Boh jeden, sa dá preložiť aj tak, že Hospodin Boh zjednocuje. Boh zjednocuje svoj ľud. A keď sa pozrieme vy keď sa pozriete do Starého zákona, tak tam proste vidíme, ako Pán Boh ten ľud vytvára, ten svoj ľud, a zjednocuje ho, a drží ho, a vedie ho, a stará sa o ňoho. A stále je to skupina, s ktorou pracuje. Skupina, s ktorou pracuje. A v Novej zmluve Ježiš Kristus takisto vytvára svoj nový ľud, zakladá svoju cirkev a týchto ľudí drží pospolu. Alebo zjednocuje. Chcú, aby držali spolu. No a s tým súvisí ten dnešný text. Ja budem čítať zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly od 37. verša. Takto sme v situácii, kedy Duch Svätý bol ľuďom daný v tej novej zmluve. Prišiel. Malo to ten prejav toho hluku tých ohnivých jazykov a rozprávania evanjelia o Kristovi tým iným národom, tým ľuďom z iných krajín. A keď to počuli, od 37. verša čítam v 2. kapitole, oni boli zasiahnutí v srdci. Oslovili Petra aj ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? A Peter im povedal, kajajte sa. A každý z vás dnes sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. Veď tento sľub Boží patrí vám aj vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, oni boli vzdialení vtedy, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Ale ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. A tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky, majetky, rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm. S radosťou, s úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Poznáme tento text. Ako vieme, preto ich otázkou, čo máme robiť, ktorú som tam začal čítať, sa odohrávalo to oslovenie evanjelium Ježiša Krista v ich rodnej reči. Takže oni boli úžasnutí, to ten úžas bol. Ako to, že vy nám hovoríte našou rečou, my vám rozumieme, a vy nie ste z našich krajín. Lebo na ten sviatok letníc, tam prišli zo všetkých tých možných krajín, Židia, veľký sviatok, museli prísť aj muži. Takže prišli. Ako to? To bolo úžas, to bolo obrovské prekvapenie. Že rozumieme. Ako to, že rozumieme? Ako to, že nám hovoríte, tak aby sme rozumeli, aby ste sa našu reč neučili? Ako to, že vám rozumieme? No, a Peter im potom zrozumiteľne vysvetľuje evanjelium Pána Ježiša Krista. A keď si to budete čítať dneska po obede, to predtým, no tak vidíte, že on im začne hovoriť to vysvetľovanie toho evanjelia spôsobom, aby bol pre nich priateľný, aby bol pre nich zrozumiteľný. To znamená, začne nejakými prorockými textami, ktoré oni dobre poznali. Ako Židia. Oni na niečo ten Peter nadväzuje, zobere si také tie veci, ktoré oni dobre poznajú, chápu ich nejako a on im to vyloží inak. A oni vďaka tomu pochopia, čo bolo predpovedané o Ježišovi Kristovi, a teda, že je to Bohom vybraný, vyvolený záchranca ľudí. To je druhá vec, ktorá ich uvádza do úžasu. Najprv, že rozumejú ľuďom, ktorí sú pre nich cudzinci, a potom, čo im to hovoria, že sa im to v hlave poskladalo, že pochopili, že je to inak, než si mysleli. To je druhá vec na úžas. Celý život som žil presvedčený, ktoré bolo chybné. Celý život doteraz som žil presvedčený, ktoré bolo chybné. Tento prvok zažíva, hádam, každý z nás, kto prichádza do cirkvi adventistov. Doteraz si myslel, že všetko funguje ako v pohode, potom v živote si myslel, není niečo v poriadku, neviem čo, príde do cirkvi a začne veci vidieť inak. Tak začne byť z toho úžasnutý. Takže to bol nejaký postup to malo. Začne tam, kde tí ľudia sú, kde ich myslenie niečo chápe, niečo vníma, potom to vyloží trošku inak a na Ježiša Krista ukáže jednoznačne na neho. Takto to teda robí ten Boží duch s ľuďmi, ktorých vedie, lebo predtým ich naplnil. To je dôležité pochopiť. Takto pôsobí Boží duch. A keď nastane to pochopenie, oni si uvedomia svoj omyl, tak potom prichádza tá jeho otázka, a čo máme teda robiť? Čo s tým? Boží záujem je, aby sme my ako ľudia, aj tí ľudia, ktorým niečo budeme niekedy ešte hovoriť, aby pochopili to. Aby sme boli pre nich zrozumiteľní. A tak si musíme dávať dosť dobrý pozor na tie slová, ktoré budeme používať. Nejaké dnešné biblické slová sú pre ľudí úplne nezrozumiteľné. Nemôžeme ich použiť. Musíme použiť iné slová, ktoré majú podobný význam, alebo to trochu vysvetľovať. A čo nastáva potom? Oni si uvedomujú, že sú akože mimo, že to, čo doteraz žijú, chápu, ako uctievajú toho Boha, že je to zlé, že toho vlastne Mesiáša odmietli. A oni, a Duch Svätý teda pôsobí tak, že oni si to priznajú, lebo dajú otázku, a čo máme teda urobiť? Je to tak, my si to priznávame. Ešte nevedia východisko. To je zaujímavý jav. Priznáš si chybu, aj keď nevieš východisko. Ľudia si nechcú priznať vinu, keď nevidia z toho, ako cestu von. Lebo to je hrozné na svedomie. Ako s tým budem žiť, ale čo bude? Tak si nepriznám chybu. Tak to odmietnem. Tak hrám nejakú hru. Ale my z iného textu biblického vieme, že toto je práca Ducha Božieho. Usvedčiť ľudí z hriechu. Usvedčiť z hriechu neverí Kristovi. To je jedna z úloh Božích. A tak človek vie, že už s ním není všetko v poriadku, že proste není všetko s kostolným poriadkom, ako by sme to dnes povedali. Tak si to prizná a teda sa pýta, ale aké je riešenie? Čo mám urobiť? Niečo sa musí zmeniť, niečo sa musí dať do poriadku, niečo sa musí udiať. Nemôže to takto zostať. Tak zároveň Boží duch ponúka cez toho Petra riešenie. Tak im povie, kajajte sa. To je presne to slovičko, ktoré by som nemal používať. Takže to poviem po slovensky. Zmente svoje myslenie o Bohu. Zmente to, čo si myslíte o Bohu. A každý z vás nech sa dá pokrstiť na odpustenie hriechov. Je na to riešenie. Zmente svoje myslenie, aký je Boh, aký je ten Mesiáš, čo robí, ako to robí. Musíte to zmeniť. A vy môžete to svoje vnútorné presvedčenie vyjadriť voči Bohu svojim krstom. Bude vám odpustené. Boh ponúka riešenie. Odpustenie hriechov. Za toto Kristus zomral. No to je základ. Keď si človek uvedomí realitu tej svojej chybovosti, ako to mal vlastne apoštol Pavel, úplne presvedčený, že on je ten najlepší veriaci na svete, tak potom ho Duch Svätý vyvedie nás, vyvedie z tohto omylu, z toho vyplývajúcich nesprávnych činov, teda ľudí, ktorí zvyknú byť presvedčení, že sú tí najlepší veriaci na svete, tí zvyknú tým druhým ľuďom robiť zlé a robiť zo života peklo, ako to robil Pavol. To je charakteristický znak ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že sú tí najlepší. Tak Boh príde s nejakým riešením, nenechá toho človeka v tom stave bez Božieho riešenia. Človek by mohol upadnúť do nejakých depresí, mohol by upadnúť do nejakých závislostí, mohol by, ja neviem čo, hocičo vymyslí, aby sa z toho stavu ako keby dostal svojimi vlastnými silami. A o to tu nejde. Pán Boh ukazuje riešenie, ale človek musí uznať, že je mimo, že to Božie riešenie potrebuje. A tak teda ponúkne človeku krst. To je proste úkon symbolického vyjadrenia: môj život patrí Bohu. Ja som si myslel, že doteraz patril Bohu. A bol som mimo. Pán Boh otvára cestu tým krstom k sebe. To je vlastne, to je taká cesta k Bohu. Čo mám robiť? Najsa odovzdaj svoj život Bohu a bude ti odpustené. Zjednodušene som to teraz povedal inými takými necerkevnými slovami. A keď som použil slovo Boh, to sa asi inak nedá. Na takéto ľudské odovzdanie sa Pán Boh reaguje, že človeku odpúšťa a dáva mu ducha, dáva mu seba. Prichádza za ním. Sám. Existuje ešte nejaký väčší dar, že Boh nám odpúšťa a príde za nami. Príde ku nám. To je nádhera. Neexistuje lepší dar. Neexistuje nič viac, čo by sme mohli dostať. Boh naplňa naše vnútro. Prichádza za nami. Naplňa našu myseľ pokojom, istotou odpustenia, milosťou. A my k svojmu Bohu zrazu voláme Otec. Tá úroveň sa zmenila. Po tejto udalosti, po tomto úžase, po tomto sklamaní, po tom prekvapení z Boha, po tom sklamaní zo seba, po tom pochopení evanjelia, asi 3000 ľudí sa pridá. Muselo ich tam byť dosť veľa, keď 3000 z nich sa pridá. To je dôležitý fakt, že tí ľudia sa pridali k apoštolom. Dnešná individuálna doba by sa nám možno snažila nahovoriť, že a super, tak si idem teraz sám do seba po svojom a už ma nezaujímaš. Tak toto proste, takto Boží duch nefunguje. Takýto individualizmus nepodporuje. Oni proste vytvorili spoločenstvo a držali spolu. Samozrejme, že tá veľká skupina 3000 ľudí sa nemohla takto spolu pohybovať. Museli sa rozdeliť na menšie celky. Počas toho sviatku. A potom sa rozišli domov. Po sviatku letníc. Každý do svojho domu, do svojej krajiny. Ale to, čo v nich bolo, že spolu držali. Ako keď prijete niekde do nejakého iného mesta, iného zboru, nikoho tam nepoznáte, ale vy viete, že proste patríte medzi tých ľudí. Vás tam vedie Boží duch. Čo sme čítali, že sa dialo ďalej v tom príbehu? Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Učenie potrebovali si vyjasniť veci, ktoré zle chápali. Každý z nás, kto prišiel do cirkvi k Bohu, týmto procesom pomerne dlho prechádza, kým si niečo vyjasní, trvá to roky a stále sa učí. Spoločenstvo s druhými ľuďmi, nie že ja sa budem učiť doma sám. To sa uč, to je v poriadku. Ale spoločenstvo, modlitby a jedlo. To sú štyri hlavné prvky, ku ktorým Duch Svätý vedie ľudí, ktorí sú ním vedení alebo nechajú sa ním naplniť. Takže tá činnosť samozrejme počas toho sviatku bola taká nepracovná, bola čiste zameraná na toto, ale aj keď sa rozišli domov a išli potom do práce, tieto štyri veci zostali. Učenie, spoločenstvo, modlitby a jedlo. To sú hlavné prvky Božieho kresťanstva. Samozrejme, to bola tá situácia. Na základe iných textov Biblie by sme tam mohli pridať, že pomoc potrebným ľuďom. Alebo ešte niečo iné. Ale 47. verš chcem zdôrazniť. Chválili Boha. Dve slova. Učenie viedlo k chvále Boha. Spoločenstvo viedlo k chvále Boha. Modlitby samozrejme vedú k viere, k dôvere, k odovzdaniu, prosbám, k Bohu. A aj to jedlo. Chválili Boha. Oni žili pre Pána Boha. Viete si predstaviť, že Pán Boh na tom sviatku spojí 3000 ľudí z rôznych krajín, s rôznymi politickými názormi, národnostnými názormi, náboženskými, rôznymi, rôzne inak nastavenými názormi. Dá sa spojiť takáto skupina ľudí? Dá. A ako môžu oni spolu fungovať? No tým, že vôbec neriešia politiku, svoju krajinu, svoj nacionalizmus, svoje náboženstvo, také ako osobné niečo takéto. Ale čo? Chvália Boha. Ten Boh ich musí spájať. Ako náhle by sa zamerali na tie svoje iné veci, tak hneď sa rozídu. Hneď sa rozhádajú. Musí ich spájať jedna vec, a to je Boh. Takisto by bolo tu, ako náhle dáme svoje názory na COVID, na Fica, na vládu, na vojnu, neby sme sa rozišli. Nás niečo spája. Tak to má byť. To tam mám vnášať. Takto to Boží duch vedie. Všetky tie ostatné veci nás tomu nevedie Boží duch. Tajemstvo ich súdržnosti bolo k chválení Boha, orientácii na ňo, ďakovaní jemu, velebeniu jeho, spievaniu jemu, modlitbám k nemu. Centrom ich viery a pozornosti je Pán Boh. Sú si dobre vedomí, že sa voči nemu previnili. Sú si dobre vedomí, že sú aj ako keby prijatí tým Bohom naspäť. Že Pán Boh im odpustil, že ich prijal, že ich naplňa svojim duchom. Že k ním prichádza. Že si u nich robí miesto pre večeru. Teraz sú jasne presvedčení o svojej náboženskej nedostatočnosti, čo predtým asi moc neboli, o svojom chybovaní, o svojej vine a zároveň o obrovskej Božej milosti voči každému z nich. To sú také silné kontrasty. Na jednej strane sme si vedomí, ak sme úbohí, nedostatoční, chybujúci, hrozní, a na druhej strane, ako je Boh dobrý, milostivý. A čo má Boh urobiť s človekom, ktorý je hrozný? Ale príde k nemu. Čo s tým má urobiť? Ako? Má ho vyfackať? Preventívne? A povedať mu, chod sa polepšiť a potom príď. A nikdy nestane. oni sú v takomto, v tejto nerovnováhe, v tomto napätí a v tom je proste kresťanský život. V tej našej hriešnej nedokonalosti a Božej milosti. Preto sa človek nemôže až tak moc veľmi orientovať na seba, ale na Boha. To jediné a hlavné, čo ich spája, je Pán Boh. Sú presvedčení o Božom láskavom, milostivom prijatí. A to prijatie, to sa prejavovalo, že držali spolu. Prijal mňa, aj teba, aj teba, aj teba. Ja nie som lepší, než si ty. Ty nie si lepší, než som ja. Keď sme tu mali túto zaujímavú sobotnú školu, počuli sme nejaké príbehy a takej tej, že vyrastáme v nie úplne dobrých podmienkach, nie s úplne dobrými, normálnymi rodičmi. Myslíte si, že títo ľudia vtedy, čo sa zišli na ten sviatok, vyrastali v lepších podmienkach, že mali, že ich rodičia boli, neboli ožraní, že si vyjadrovali navzájom úctu a lásku, spolu držali, lepšie sa venovali deťom? Mohlo to tak byť? Aj nemuselo? Predpokladám, že ak boli veriaci, že lepšie žili, ale dobre vieme, že to tak nemusí byť. V každom prípade boli nedokonalí. V každom prípade ich deti by možno povedali, ako my dnes, aha, tak tí moji rodičia tuto a tuto robili chybu, ktorú som ja musel ako odskákať. Nie? Každý z nich by to povedal. A dnes čo? Dnes máme spoločnosť, ktorá na Pána Boha moc nedbá. Myslí si, že si každý najlepšie zariadi svoj život. Potom sa to skončí katastrofou. Ale my tu žijeme. Sme s tým poznačení, sme s tým ublížení, že otec je v práci od rána do večera, že pije, droguje, alebo hrá automaty, že podvádza mamu, alebo mama otca, chodí za mužmi. Všetko možné tu je, že zanedbávajú výchovu detí a tak ďalej. A takíto ľudia, to sú normálni súčasní ľudia, normálni, no proste sme ľudia normálni, sa dostanú do cirkvi, do zboru. Sú nedokonalí, s Bohom prijatí, lebo Boh im odpustí, Boh im má rád, nás príjme, každý sme taký. Chceme to od Pána Boha. A sedíme tu, všetci poznačení. Potom príde niekto nový a povie, aký ste nedokonalí. A kde by sme tú dokonalosť ako mali zobrať? Samozrejme, že Boží duch nás niečomu vychováva. Že nás pomáha prekonávať niečo, čo sme nemali. Nemali sme doma objatia, nemali sme doma dobré slovo, nemali sme doma prijatie. Mali sme len nejak... A my rovnako robíme chyby voči svojim deťom. Každý, kto je normálny, to vie. Jediné a hlavné, čo nás spája, je Boh. Spoznávanie, aký je, čo nám dáva pre dobrý život a taká naša nedokonalá snaha to žiť, to aplikovať. A keď sa to snažíme, aj keď to nemá 100% ako úspešnosť, 100% to nemá, aj tak to má, aj tak je to oveľa lepšie, než keby sme to nerobili, nie? Tak, Naplnenie a vedenie Duchom Božím bolo tajomstvo ich súdržnosti. Keď niekoho z nás vedie Duch Boží, vedie ho k chvále Pána Boha a k súdržnosti s druhými. Ľuďmi nedokonalými. To sa prejaví nejakou atmosférou, to sa prejaví nejakým zdieľaním, to sa prejaví nejakými podelením sa, ústretovosť voči sebe, ponúknutím, pohostinou, zavolaním, nejakými pocitmi. To sa proste prejaví. Prejaví sa to. Aj tam sa to prejavilo. Aj dneska sa to prejaví. Není to individualizmus. Boh vedie k spoločnej bohoslužbe. Teraz si predstavte, že ste Pán Boh na minútu a predstavte si, že ten individualizmus, aké by bolo, že ja nepotrebujem nikoho, ja budem chváliť Pána Boha sám, príjem sem sám, tu sa postavím, doma vo svojej obývačke budem Pána Boha chváliť sám. A Pán Boh sa na všetkých tých ľudí pozerá, ako sami chvália ho. Je šťastný. Nie? Aký sme porušení. Tá atmosféra, tie pocity, tá ústretovosť, tá vďačnosť. A samozrejme, že to spoločenstvo, keďže sme hriešni, porušení a nedokonali, budú tam nejaké občas nedorozumenia, ktoré sa musia slušne povedať, vyriešiť, odpustiť, ísť ďalej. A toto Pán Boh dal, to odpustenie, to slušné jednanie. Kde sa oni, ako sme čítali, vtedy stretávali spolu? V chráme. To ešte stále považovali za Boží chrám, aj keď bola opona roztrhnutá. V chráme sa stretávali po domoch. Takže aj spolu na bohoslužbe, aj spolu doma. Spolu jedávali. Rodina a pozvaní iní ľudia. Dnes je to modlitebná kostol, alebo naše domovy. Naše byty, naše domy a naša pohostinnosť voči druhým ľuďom. Otvoriť druhému človeku svoj domov, to sa v dnešnej dobe až tak nenosí, je čo? Je prejav záujmu o toho druhého človeka. Je prejav úcty. Je prejav vďačnosti, že si lásky k tebe. Čo všetko za tým môže byť? Také obyčajné pozvanie domov. Také obyčajné ponúknutie jedlom. Prečo to Duch Svätý robil? Čo tým chcel dosiahnuť? Prečo nás nevedie k individualizmu? Chce, aby sme boli pre druhých ľudí zrozumiteľní. To je to prvé. Oni nehovorili jazykmi, ktorým by nikto nerozumel. Všetci tam hovoria, ako to, že im rozumieme. Ako to, že im rozumieme. My musíme byť zrozumiteľní. To, čo druhým hovoríme, musí nadviezovať na niečo, čo oni jasne chápu, viac menej o tom vedia. Na to sa dá nadviazať a posunúť ich, že tá vec môže byť trochu inak. Hovorí teda ich jazykom, zrozumiteľnou rečou, čo pre Slováka, Slovákovi by nemal byť žiadny problém, možno ešte tak Čechovi. Ak už chcete niekomu inému, už by ste mali ten jazyk sa učiť. Nadväzovať na vedomosti a posúvať ich pochopeniu Boha iným spôsobom. Typickým oblasťou je stvorenie alebo evolúcia, ale to sú aj úplne iné oblasti. No a potom, apoštol Peter tam jasne hovorí, keď nadviaže na to, čo oni poznajú z toho písma, čo oni vedia v živote, čo sa snažia ako keby tak ako približne podľa toho žiť, tak im jasne ukáže na Pána Ježiša Krista. To znamená, že on povie jasne svoje osobné presvedčenie o Kristovi. To je dôležité vedieť, že on to zdvihne, toho Krista. Lebo ste si všimli zo svojich rozhovorov s druhými ľuďmi, že oni nezdvihnú toho Krista. Nie, oni s ním nežijú. Oni ho nezdvihnú. A keď sú veriaci, aký taký, tak tú tému ako neotvoria. Kto ju otvorí, mohol by, to sme my. Samozrejme, nie nejak ako na silu, protivne, alebo chápete, čo chcem povedať. Ale áno, on to zdvihol, ten Peter. Vyvýšil toho Krista. Ľudia zažijú úžas. Niektorí to samozrejme nepríjemu. Aj tam bolo veľa ľudí, čo to neprijalo. A niektorí, čo to akože nechajú si prejsť hlavou, tak oni zažijú presne ten istý proces. Taký ten úžas. Že veci sú a môže byť úplne inak, než som si doteraz myslel z tej školy alebo od tých svojich kamarátov. Môže to byť úplne inak. A ten proces pokračuje ďalej a ten proces jasne vedie k spoločenstvu a ten proces vedie k tomu, že sa človek pýta, tak čo ďalej, a čo mám robiť, a čo. A vidíte ten záujem. Alebo není ten záujem. Takže z toho príbehu je zrejme aj jasné, že Boží duch chce jednotu, súdržnosť, ústretovosť, pomoc a pohostinnosť. Vedie nás o slave Pána Ježiša Krista, zameranie sa na ňoho, vedie na súdržnosti a jednote. A to je možné asi len vtedy, keď máme jeden spoločný hlavný cieľ a tým je Pán Boh. Buduje sa to spoločnou bohoslužbou, buduje sa to spoločným stretávaním po domácnostiach, buduje sa to modlitbami jeden za druhého. Kedy Bohu prejavujeme tú dôveru, že môže tomu druhému človeku pomôcť a nám na tom záleží. A mne sa veľmi páči na Mikuláši, že ste sa posunuli oproti tomu, keď som tu bol ja a ešte s Jankom, že sa cez internet stretávate každý deň. To ako som nechápal. Strašne ma to povzbudilo. Myslím si, že cesta cez internet pre ľudí, ktorí sú z rôznych miest a dedín, je dobrá cesta. Keďže nie sú tu, aby sa mohli tak rýchlo a ľahko stretnúť. A zvlášť pre takých nejakých nových ľudí, ktorí chcete pozvať niekde na skupinku, je to na začiatok také, že nemusia sa báť kročiť do nejakej domácnosti, nejakého cudzieho, že akože, čo bude. Takže to vedia spoznať z bezpečného prostredia cez internet. To je ako na začiatok úplne perfektné. Pánu Bohu na nás záleží, ale aj na tých druhých ľuďoch, čo chodia okolo nás. Pán Boh nám dáva sám seba. Ježiš povedal, ja vás tu nenechám predsa ako siroty. Ja vás tu nenechám samých. Ja prídem. Neviditeľne a budem tu. Budem na vás pôsobiť. A my si to musíme ako kresťania uvedomovať. A vnímať toho Pána Boha, že pôsobí v tých našich životoch. Byť sústredený na ňo. Ako náhle toto stratíme, tak ho stratíme. Budeme si myslieť, že není. Že nepôsobí. Nebudeme to vidieť. Je to strašne dôležité. A je to samozrejme ľahké začať sa sústrediť len na tú politiku, len na ten šport, len na tú vojnu, len na hento. Toto, čo tá spoločnosť proste rieši a nám predkladá prednos. Musíte to proste vypnúť, musíte si nečítať, musíte to prestať. Nehovorím, že na 100%, ale tak na 90% by bolo celkom fajn. Môžeme aj my žasnúť nad tým, aký je Boh. A žasnúť nad tým, že On pospája ľudí. Dneska to vidíme aj tu, medzi nami, ktorí ako by normálne nemali byť spolu spojení. Žasnúť nad Božou milosťou, nad Božou láskou, nad Božou prítomnosťou a nad Jeho darmi pre náš život. A ja vám želám aj sebe, aby sme toto žasnutie Pánu Bohu v našich životoch dovolovali. Amen.